Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj emisiji Energije Sputnika sa gospodinom Sultanovim, prvim zamenikom direktora RŽD International u Srbiji, razgovaram o železnicama, o unapređenju železničkog saobraćaja u Srbiji, čemu već u mnogome doprinosi korišćenje i ruskog državnog kredita za modernizaciju srpskih pruga, ali i to što su već isporučene dizel motorne železničke kompozicije, vozovi, znači moderni, koji jednostavno sad pokazuju da i na srpskim prugama može da se putuje komforno, udobno i sve brže. Evo sada, gospodine Sultanov, kako vi komentarišete to što ruski vozovi idu po sve novim i novim trasama u Srbiji?
To baš lepa priča, zato što prvo mi smo ponosni da završili taj ugovor za nabavku 27 dizel motornih garnitura pre roka, pre godinu dana od ugovornih roka. Sve 27 vozova su nabavljeni u Srbiju, a sve su sertifikovani i sada saobraćaju u različitim destinacijama.
Dobra stvar je to što je ruski kredit za železničku infrastrukturu u Srbiji, o kojem je na početku pričano da ima problema, kasnilo se, međutim vi ste kada se krenulo sa poslom zapravo niste probili rokove da ih produžavate, već ste skraćivali rokove i puno toga je urađeno pre roka. Neke pruge su puštene po nekoliko meseci ranije, znači od onih zacrtanih rokova. Jel možete da nam kažete šta je konkretno 2016. godine urađeno na koridorima železničkim u Srbiji zahvaljujući ruskom kreditu?
Baš je bio rezultativan i produktivan god, zato što imajući obzir početak radova u 2014. godine, mi smo u stvari završili do kraja 2016. godine nekoliko projekta i sve kako vi rekli pre roka. Naprimjer, pruga Beograd-Pančevo bila završena pre 3-4 mjeseca od ugovornih roka, plus smo uštedili veliki iznos novca, skoro 6 milijuna dolara bili ušteđeno i od tih novca mi napravili još nekoliko objekta kao dodatni radovi i bez obzira na toga još skoro 900.000, skoro 1 milijon dolara vraćamo sada za korišćenje na drugim projektima. Radovi su završeni na pruzi Beograd-Pančevo. Završio svoj rad unutrašnja komisija Železnice Srbije bez primetba. Sada radi komisija, eksterna komisija. Ja očekujem sutra u utorak će biti potpisana sva dokumentacija vezano za prijem radova i krene Železnice Srbije poslije toga sa dobijenim upotrebnoj dozvoli. To je jedan od naših, jedan i prvi od naših projekta. Osim toga mi već završili što se tiče koridora 10, tri dionice na severu koridora 10, odnosno Mala Krsna, Velika Plana, Sopot, Kosmajski, Kovačevac i Golubince, Ruma. Skoro 60 km pruge, povećali mi brzinu od 30 km na sat do projektovane brzine 120 km na sat. Ja mislim to baš dobro i lepo priča za bezbednost saobraćaja i za brzinu saobraćaja.
To zapravo je podatak koji će pomoći da se putnici sa druma, znači ili oni koji putuju svojim automobilima ili autobusima, vrate na pruge, jer je ipak udobnije putovati vozovima i stići maltene i brže, jer ako česte su kolone na putevima u Srbiji, ne samo ovih dana kada je sneg, nego se dešava jednostavno da ima puno gužve, nisu završeni svi naši drumski koridori, vi zapravo ovom modernizacijom pruga pomažete da se na neki način modernizuje i podigne nivo putničkog saobraćaja, ali i kargo saobraćaja, jer je Srbija na neki način bila izopštena iz tranzita i domaćeg što se tiče pruga, ali i međunarodnog saobraćaja, zato što su tokom 90. godina Rumunija i Bugarska modernizovale svoje pruge, pa taj teretni saobraćaj ide njihovim prugama umjesto kroz Srbiju. Vi ste pomogli Železnicama Srbije letos kada je bio problem sa tunelom na pruzi Beograd-Bar, radite jednu deonicu na tom pravcu i više puta ste do sada izjavljivali da su ruske železnice spremne da uđu u modernizaciju cele pruge Beograd-Bar. Da li je to realno?
Da, mi već poslali naš predlog u resorno ministarstvo i kako ste vi rekli, kontraktovano nama 77 km prugi od Resnika do Valjevo na međunarodnom koridoru 11, odnosno na Barskoj pruzi. Radovi dobro napreduje, bez obzira da bilo kašnjenje što se tiče građevinskoj dozvoli, što se tiče eksproprijacije zemljište i što se tiče zatvorenje koloseka, zato što u skladu sa projektom potreban i pun zatvor koloseka zbog radove na tunelu i na Kosinama Bela reka. Sve to bilo baš kasnjeno, nije zbog nas, ali zbog nekih drugih razloga, objektivnih i subjektivnih, ali bez obzira na to, mi krenuli taj projekt sredinom leta 2016. godine. Na današnji dan već osvojeno 25% objema radova. To, ja mislim, za pola godina baš dobar rezultat i mi ćemo neće stajati na tom rezultatu, napredujemo dalje, bez obzira nije na kišu, nije na snijeg, nije na ostale padavine i sve ostale uslove.
Što znači, ako ne ove 2017. ima šanse da ta deonica bude završena naredne godine, 2018.
77 km će biti završena krajem 2017. godine, nema više priče. Da,
znači, to je opet probijanje rokova.
Da.
Svaka čast na tome. Pored toga što radite na ovom delu koridora 10 i koridora 11 na pruzi Beograd-Bar, vi ćete raditi i jednu deonicu na pruzi od Beograda do Budimpešte, koja je zapravo deo jednog većeg projekta koji se radi u saradnji sa Kinom. To je svakako jedna lepa priča, jer je to jednostavno pruga koja vodi Srbiju u Evropu što se tiče transporta. Dokle se stiglo sa tim projektom?
Sad postoje neke međudržavne procedure koji, zahvaljujući gospođe Zorane Mihajlović i resornom ministarstvu, bili završeni krajem prošle godine i mi čekamo zeleno svetlo za početak radova, odnosno sada u toku eksproprijacije i dobijenje građevinske dozvole. Kako nama rečeno od srpske strane, to će biti omogućeno negde u maju tekuće godine. Ja nadam se da taj rokovi će biti ispoštovan, zato što baš veliki projekt, baš težak projekt što se tiče geologije, što se tiče terene, zato što mi moram da idem kroz Frušku goru.
Tu će biti dva tunela kroz Frušku goru, je li tako?
Da, da, imam tunel sa dva cevi i koji odmah pređe u vijaduk ukupnom dužinom više od 4 km. I da li idem obalom Dunava, koji isto nije laki posao, da imam veliki nasip tamo.
I to je znači ta trasa deonica Stara Pazova Novi Sad. Da li ćete vi možda sa, i sa srpskom stranom, ali i sa Mađarima u Budimpešti razgovarati o tome da se uključite i dalje u izgradnju te pruge, možda i kroz celu Vojvodinu i nešto da sarađujete i sa Mađarima u Mađarskoj, da li je to možda predviđeno?
Da, mi sada imam strateški cilj, zato što ja mislim to u korist samo u Srbiji, zato što već postoje ovde mehanizacija, 105 jedinica mehanizacije mi doveli iz Rusije.
Vi ste zapravo pravili, to je jako zanimljivo, u Rusiji je zapravo proizvedena mehanizacija koja,
da,
će se koristiti.
Za evropski kolosek, da. Da, za evropski kolosek u skladu sa evropskim normama. To je neki tehnički reglamente koje baš razlikuju od ruskih, ali sve je bilo ispoštovano i sve je bilo sertifikovano ovde za rad u Srbiji. Postoje ovde ljudi, postoji kapacitet, postoje znanje sada i to baš bitno. Nije samo znanje šta se inženjernih poslova, ali znanje filosofije rada sa naručivcem, sa tehničkim kontrolom, sa nadzornim organom. I to već sada akumulirano kod nas, mi to imamo i ja mislim to bi bilo u korist obe strane, to da koristim za čitavu prugu.
To je zapravo jedan neki vaš potencijalni budući angažman, ne samo ovo što je dogovoreno sa sadašnjim ruskim kreditom na ovim deonicama koje radite ili koji ćete raditi, nego da uđete i u neke nove poslove, a priča se o puno novih pruga na Balkanu.
Naravno, naravno, imam takvu cilj i Srbija jeste dobra baza za i za mehanizaciju i za ljudi i šta bi mi ni iskoristili ta iskustvo koje mi već predali srpskim podizvođačima. Ja bih rekao veliki podizvođači odradili sa nama, podizvođači koji radi sa nama na početku projekta i na kraju projekta, baš drugače preduzeće, zato što prvo ulazi bez iskustva, bez efikasnosti, ja bih tako rekao, a na kraju izlazi discipliniran podizvođač koji zna i zahteve šta se vremena tiče, šta se rokova tiče, šta se dinamike izvođenja radova tiče, šta se tiče bezbednosti na rad i šta se tiče brzine radova.
Znači da ste zadovoljni sa tim našim firmama, ali možete da nabrojite za naše slušalce o kojim firmama je reč?
Naravno, naravno, zbog toga da to prvo predavanje iskustva, druga stvar to kvalifikacije firme sutra oni sami i bez ruskih partnera može da učestvuju ili radi ovdje, ili gradi ovdje, ili učestvuju u drugim međunarodnim tenderima. To veliki firme, Energoprojekt Niskogradnje je jedna od naših najvećih partnera. Embaratko Mitrović radi sa nama, Vorex radi sa nama, Mostogradnje radi sa nama, Zgop Novi Sad sa nama radi, isto veliko preduzeće. Mi Zgop bukvalno digli iz ništa, da, on bio preduzeće u restrukturiranju sa dugovima, a sada to preduzeće koje ko poklon, znate, to baš...
Zapravo ste pomogli restrukturiranju srpske građevinske industrije, jer je ona nekada u vreme bivše Jugoslavije imala reference da može da radi i u svetu, a sada je, kao što ste rekli, bila na dnu. I ja mislim da je to jedan veliki plus koji možda se ne vidi na prvi pogled, ali i ove vaše reči pohvale, da li to znači da ćete vi njih možda angažovati i negde da grade za vas van Srbije?
A naravno, naravno, imamo ovdje partnera koji već provjereni projektima i šta da ne.
Koliko znam, za vas sezona zapravo ne traje od marta do oktobra, nego cijele godine. Sada vam ovaj sneg verovatno smeta, ali koliko znam, čekate da nestane snega i već ćete na nekim deonicama u Južnoj Srbiji početi da gradite.
Nažalost, nije baš tako kako vi rekli. Sezona ne traje nam od 12 mjeseci, baš građevinsku sezonu kod nas uvijek mi ne koristimo, zato što zamolila srpska strana da letnja sezona će biti iskorištena za putnički prevoz zbog turističkih prevoza. I mi nažalost ne radimo osnovne radove tokom leta, nije na Barskoj prugi, nije na koridoru 10. Ali bez obzira na to mi stižemo sve da završimo na vreme i pre rokova. A što se tiče južnih dionica, da, to je isto deo koridora 10 na preseku od da Preševo, najkritične tri deonice bili date namo za rekonstrukciju i već na deonice Bujanovac, Bukarevac, radovi završeni kao uvek pre rokova. Sad radi eksterna komisija tamo za prijem radova. Ona isto vjerovatno sada čeka da ne stane snega, mi to razumimo i mi čekamo. Vranjska banja, Ristovac, ostale nam radove još za, ne znam, sitnica neka 10-15 dana. Vremenski uslovi tehnološki ne dozvoljava to da radimo, zbog kvaliteta radova mi isto tamo čekamo. I treća dionica Vinarce Đorđevo će biti završena u martu 2017. godine. Pravo za 2 mjeseca očekujemo završetak radova i tamo.
Sve što ste nabrali, to je vrlo, malte ne, sutra gotovo, ali je realizacija ruskog kredita za infrastrukturu Železnica Srbije produžena do 2021. godine. Šta je onda još ostalo da se uradi?
Ako pričamo o produženju, mi to razumijem, to bio zahtev srpske strane. Mi uradili projektnu dokumentaciju i to baš dugo trajalo za deonicu od Valjeva do Loznice. I osnovni razlog za produžetak bila ta deonica, zato što kad mi sve napravili, bila odluka vlade Republike Srbije da to neki drugi prioritet, a sada jeste prioritet Stara Pazova Novi Sad. I mi ponovo krenuli zajedno sa CIP-om da radimo idejni projekt. Posle toga idejni projekt ide na Republičku revizionu komisiju. Posle toga ide primjedbe. Posle primjedbe ide obrada glavnog projekta i projekta, odnosno u skladu sa novim zakonom za izvođenje radova. I kad sve to završili, mi odmah krenuli sa ugovoračkim postupkom. Nažalost, posle toga još bila neka kočnjenje zbog međudržavnih procedura. Nešto nije bilo u redu između dva ministarstva financije, ali zahvaljujući aktivnostima našeg resornog ministarstva, odnosno Ministarstvo saobraćaja i transporta i lično ministarki, taj posao bio završen krajem ove godine. I osnovni razlog za produžetak rokova to da nas bukvalno uveli u baš novi posao, u Stara Pazova Novi Sad. Ali mi smo spremni i uradit ćemo i to.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj emisiji sa gospodinom Sultanovim, prvim zamenikom direktora ruskih državnih železnica u Srbiji, njihove ćerke firme RŽD International, razgovaram o srpskim prugama, o tome šta se gradi, šta se radi na srpskim prugama, a ono što je najbitnije, da se na sve više trasa srpskih pruga ne ide više 30 km na sat, nego 100 i više, i vi ćete, koliko mi je poznato, poznato pomoći da ti vozovi budu i sigurni, jer ćete učestvovati i u zgradnji i opremanju dispečerskog centra za železnice Srbije.
Tako je. Po inicijative predsednika vlade gospodina Vučića, kad on je bio u Rusiji, oni videli kako to radi u Rusiji i mi smo dobili nalog da dajemo predlog. Predlog je bio dat, posle toga bio potpisan ugovor o strateškom partnerstvu na osnovu koga mi sada krenimo sa projektovanjem. Naš ruski projektni institut NIAS zajedno sa Srpskoj projektnoj kući i CIP spremni da odradi projekt. Već projektni zadatak je bio urađen i kad srpski kolegi videli da to stvarno ima neku materializaciju, već krenulo želje da poboljšava, zato što oni rekli, ok, sada hoćemo to, hoćemo ovu dionicu da uključimo. I sad mi pričamo o proširenju projektnog zadatka. Ja nadam se u toku jednog ili dva mjeseca taj priča će biti završena i mi bi stvarno krenuli sa projektovanjem, zato što već naše stručnike dolazili ovde niz puta, ima predstavu, ima neki već koncept u glavi, već odlučena je nova zgrada na stanici Zemun, kako ona mora da bude, znamo i obim investiciji, imamo u glavi i model za finansiranje i sve ostale, ali čekamo zeleno svetlo od srpske strane za potpisivanje projektnog zadatka i da nama daje finalni zadatak, ovde Rusi vama finalni zadatak, ovde zeleno svetlo krenuti sa projektova.
Šta će to konkretno značiti za vozove na srpskim prugama?
A to centralizacija svega. Znate, kad sa jednoj kući vidi se sve osnovne magistrali, i šta se tiče i vuče, šta se tiče kontaktne mreže, struje, šta se tiče skretnica, šta se tiče zauzetosti koloseka, zauzetosti sektora, šta se tiče gde koje voz nalazi, koji ide sa kojim prioritetom, sve ide sa jednoj kući, sa jednog ekrana.
Što znači da će zapravo konačno pruge u Srbiji moći da funkcionišu po sistemu brzih pruga u Evropi ili u Rusiji, svejedno, jer tamo se mnogo brže putuje. Ali šta vi kao stručnjak za železnički saobraćaj, jer evo sad sve ovo što ste nam nabrojali pokazuje da vi vrlo dobro poznajete tu problematiku, šta vi zamerate ili šta smatrate da u Srbiji srpske železnice treba da poprave? Kad kažem srpske železnice, mi tu imamo infrastrukturu Železnica Srbije, imamo Srbija Voz, imamo Srbija Cargo, imamo niz nekih, da kažemo, firmi koje se bave opremanjem ili pomaganjem železničkom saobraćaju da funkcioniše, ali čini se da baš nije tako kako treba da bude.
A dobro, imajući obzir da ja sam ovde lično sa kraja 2011. godine, ja bih rekao da postoji još prostorije za poboljšanje brzine donesenih odluka. I to je to. Sve ostalo jest u redu.
Znači, zapravo ljudi rade, samo treba da oni koji donose odluke budu brži. Da li sam vas dobro razumela?
Ja ovde kod nas u kancelariju uvijek stavimo zadatak mojim zaposlenim da nije bitno, i moj generalni direktor također stavi i mene isti zadatak, nije bitan proces, bitan je rezultat. I to je to. Ja mislim da ja sam odgovorila na vaše pitanje.
Jeste, naravno. A kažite mi, srpske železnice su u procesu restrukturiranja. Tamo je sada, na primjer, vrlo zanimljivo da dosta starih radnika uzima otpremnine, odlazi u penziju. Kad smo se pripremali za ovu emisiju, vi ste pomenuli da ste ponosni na to što će mladi ljudi iz Srbije ići na školovanje u Rusiju i da će oni sutra, kada se vrate, moći da jednostavno popune neke praznine da bi Železnice Srbije bolje funkcionisale.
Da, zato što postoji kadrovska rupa i posljedica toga jeste taj brzina donošenja pravih odluka, i opet u skladu sa tim memorandumom o strateškom partnerstvu koje mi potpisali, jedan od tačka jeste obuka srpskih studenata u ruskim institutama i fakultetama, univerzitetama. I već u ovoj godini mi poslali 3 studenata. Oni već studiraju u ruskim institutama, a sada već 8 studenta ide u Ruski dom u Beogradu za studiranje ruskog jezika, i u maju oni bi putovali opet na isti način u Rusiju za ispit i bi da krenuli i da studiraju. Ali ja sad pokušam da napravim sa infrastrukturom Železnice Srbije i sa resornim ministarstvom takav model zaposlenje tih studenta, da bi oni nije razmislili o zaposlenju u budućnosti, oni sad bi bili sigurni da kada oni vraćaju se u Srbiju, oni već imaju garantovano mesto, radno fotelje, u dobrom smislu toga slova. I to bi bilo baš punjenje tih kadrovskih rupa. Ako mi to ponovim 1, 2, 3 puta, to bi baš bilo dovoljno za zemlju.
Da. A imate li saradnju i sa, na primjer, saobraćenim fakultetom, sa obrazovnim ustanovama u Srbiji? Jer Srbiji, meni se čini, koliko znam, da železnicama Srbije nedostaje i neki srednji kadar, na primjer mašinovođe ili neki stručnjaci koji također su vrlo bitni i za održavanje pruga, ali i za sam železnički saobraćaj.
Nažalost, to nije još stigli, ali ako mi moram da pričamo o tomu sa železnicama Srbije i sa resornim ministarstvom, namo sada rečeno da postoje rupa u, šta se tiče
u visokoobrazovanom kadru.
Da. Zato što znam ovdje postoje dve železničke škole u Srbiji, postoji saobraćajni fakultet i samo treba da državne organi, odnosno i železnice Srbije, da zainteresuju tih mladih ljudi, da oni ostaju u zemlji i radi za železnicu Srbije ovdje, nekada ide i da radi van zemlje.
Kod nas su plate tog baš srednjeg kadra, da kažemo, na železnicama, nisu baš primamljive mladima da se odluče za to školovanje. Kakva je situacija u Rusiji? Da li se tamo mladi ljudi odlučuju da rade u železničkom sektoru?
Da, tamo postoje već... Svi železničari sa kojim ja upoznat, kojeg ja znam, oni železničari u dinastiji, da.
Generacijama.
Da, u generacijama, tako ide, da. To baš poštovana profesija, nije laka, baš muška, ja bi tako rekao, da. Zato što mora da bude i discipliniran čovjek i obrazovan i zahtjev baš visoki.
Evo sad vi pričate, da li je kod vas u porodici železnička struka
u
prethodnoj generaciji bila?
Da, ja imam dva člana naše porodice, da, iz železnice.
I volite li da se vozite prugama?
Pa nekad da, ali zbog brzine, znate, moram da putujem avionom, da.
Dobro,
više
to.
Puta, da. Da.
Eto. Ali kad se čitaju vesti u svetu, kaže, ne znam, brzi voz ide više od 300 km na čas, mnoge zemlje sad grade takve neke pruge i nabavljaju specijalne vozove koji idu maltene brže od kad se izračuna koliko treba ranije stići na aerodrom, pa koliko se čeka do poletanja aviona, ispadne da je brže putovati, ne znam, od Francuske do Španije vozom nego možda avionom. Mislite li da je realno da vozovi budu još brži, da se taj saobraćaj uhoda, da tako kažem, i da preotme putnike avionima?
A dobro, to uvek pitanje feasibility studies, studije za izvodljivost, da, postoje formula, baš prosta formula cost benefit. Ako to drži vodu, ako bi, kako bi Srbi rekli, to drži vodu, ok, to znači zahteva investicije. Ako raditi prugu za 300 na sat, a karta bi koštala 400 evra tada za 100 km, da, ili 300 evra, to niko bi nikad nije koristio, da, i to je to.
A kako vi onda ocenjujete, evo sad ste rekli jedan vrlo bitan podatak koji neki koji se zalažu, na primjer, da se grade brze pruge za brzine veće od 160 km na čas kroz Srbiju, kako ocenjujete onda ovu izgradnju i pruge Beograd-Budimpešta koja će ići do otprilike 160-200 km na čas, ali i priču o tome da se poveže od Grčke preko Mađarske do Evrope ta jedna brza pruga koja će u suštini biti taj neki balkanski put svile. Koliko je to realno za putnički saobraćaj ili će ona biti bitnija za kargo saobraćaj?
Ja mislim, to biće bitnije za kargo saobraćaj, ali kargo saobraćaj ne zahteva takve brzine, zato što postoji osovinsko opterećenje i drugi faktori. Da. Zbog toga, ako pričamo o brzim prugama, sada ovaj pruga od Beograda do Budimpešta, ako pričamo o njoj, napravljena na takav način da postoje prostorije za poboljšanje. Sada geometrija pruge, odnosno donni stroj, osovina pruge za brzinu 200 na sat. I mi dali predlog Vlade Republike Srbije da bi prvo uradili ostale infrastrukturu za 160, a neke druge faze bi bila brzina za 200 na sat. Sada to, ne znam, još nije donesena odluka, ali uvijek postoje takva mogućnost da u toku projektovanja sa perspektivom na budućnost, da projektujete prvo tako, ali za nekoliko desetina godina, kad stigne vrijeme za kapitalni remont, može to da i da opet povećate brzinu.
Da budu zapravo vozovi još brži na tim prugama, da, sa znači tom, da, osnovom. Da. To je u stvari jedno pametno razmišljanje i pravljenje strategije za budućnost saobraćaja.
Da.
Da li imate možda, evo sad kažete vi ste to predložili resornom ministarstvu Vladi Srbije, a da li još vidite neke stvari koje u Srbiji treba uraditi u železničkom saobraćaju, možda da te pruge ne propadnu brže nego što treba? Da li je samo održavanje pruga dobro u Srbiji?
Ja kako rekao u početku intervju, mi već završili skoro 6 dionica, za nekoliko dana taj broj će biti 6 dionica i naravno to zahteva neke kapacitete, neke resurse za tekuće održavanje. To u pitanju opet brzina da ostane toliko koliko urađeno, a ne bude manje, zato što je jedino rješenje kad nema održavanje, ti smanješ brzinu jedan put, potom drugi put, treći put i za nekoliko godina opet stigneš do 30 na sat. Da. I moraš opet ili zatvoriš ili skloniš prugu.
I šta predlažete da se to ne desi? Da li ćete nešto predložiti Vladi Srbije?
Da, već predloženo i to bilo i inicijativa Vlade Republike Srbije i mi sad to guramo sa infrastrukturom železnice Srbije, imajući obzir da postoji ovdje kapacitet ljudi i plus imajući obzir da ide skraćenje kadrovskih resursa u železnicama Srbije. Šta bi mi nije koristili taj resurse koji sad odlazi iz železnice Srbije, plus naše znanje, našu mehanizaciju, i mi bi nastavili nije samo izgradnja, a plus još i tekuće održavanje pruge. To bi značilo bukvalno mi bi garantovali železnicama Srbije, odnosno Ministarstvu saobraćaja i transporta, garantovano brzinu i garantovano bezbednost.
Znači i da se smanji broj, nažalost u Srbiji ima puno nesreća na pružnim prelazima, da li zbog toga što vozači ne poštuju spuštenu rampu pa se dešavaju tragedije, ili zbog toga što možda i signalizacija nekad jednostavno nije dobro sinhronizovana, nećemo nikoga okrivljavati, ali da li to znači da biste vi sa ovim dispečerskim centrom, sa tim što ste izgradili pruge, znate kakve su, zapravo napravili sistem koji će održavanje dovesti do toga da se smanje totalno nesreće i ti neki kvarovi, možda da pruga ne može da funkcioniše kao naravno, što se desilo?
Naravno, to i bezbednost u pitanju i opet, kažem, opet, zato što Srbija van zgodna na mape šta se logistike tiče, ako bi klijenti vidjeli kako ide logistika, kako brže kroz Srbiju, tranzit, a tranzit uvijek znači popunjenje budžete. Da, to bi vratili sve na dužni nivo.
Ovo što sam ja malo prepomenula, mislite znači da imamo šanse da vratimo tranzit sa pruga u Rumuniji i Bugarskoj, da se putuje sa istoka na zapad kroz Srbiju?
To je ekonomski zakon, sve traže nešto što brže i što jeftinije, šta da ne.
Hvala vam na tim lepim prognozama. Nažalost, naše vreme je isteklo, ali evo, nadam se da ćemo, ako ne pre, možda za 2 mjeseca, kako ste rekli, kada bude taj jedan novi projekat pušten, da ćemo tada pričati i opet o svemu tome šta je urađeno i šta su vam planovi za ubuduće. Hvala.
Naravno, dođe se na otvaranje pruge.
Hvala vam.
Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu, ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cijele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno veče.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.